Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în dată de 22 februarie 2009. El face parte din seria de predici Reformarea Sufletului. Este primul mesaj din serie, subiectul mesajului Nevoia de reformare a Sufletului.
Aș vrea ca pentru următoarele luni de zile să începem un alt subiect care cred că este crucial pentru viața de credință. Nevoia de a fi transformați în asemănarea lui Iisus Hristos, ca Duhul Sfânt să facă chipul lui Iisus Hristos cât mai evident, cât mai demonstrativ în viața noastră, ca să nu fie dubiu că suntem ai Lui. Haideți să ne ridicăm picioare, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. În Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 13, până la sfârșitul capitolului. Fraților, ați fost chemați la slobozenie, nu faceți din slobozenie o pricină să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii pe alții în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum v-am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amen. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne cerceteze, să ne inspire și să facă ca transformarea aceasta în imaginea lui Iisus Hristos, procesul îndumnezeirii noastre, să continue mult mai accelerat în viața noastră, să se vadă evident că suntem fii ai Tatălui nostru care este în ceruri. Cântarea pe care am cântat-o este una care ne inspiră și într-o vreme a fost un fel de imn al bisericii noastre. Ce frumoasă e copilăria! Ce frumoasă este tinerețea! Ce frumoasă este bătrânețea! Când ești cu Domnul, când trăiești în pocăință. Dar, în ciuda faptului că copiii sunt așa de prețioși, nu doar în ochii noștri, ci în ochii lui Dumnezeu, și în fața unei fețe de copil nu poți altceva decât să zâmbești, și când am venit cu avionul, chiar dacă eram puțin mai constipat, mă refer la faptul că eram cu dureri în spate și nu prea aveam chef de multă comunicare, în spatele nostru erau două fetițe care 12 ore cât a fost zborul de la Zurich în Miami, fetițele acestea nu m-au zâmbit, nu s-au jucat, nu s-au mărit, n-au cârit, n-au fost mofturoase, ci când te uitai la fețele lor, erau numai zâmbet și abia așteptau să-ți capteze privirea și să îți împărtășească zâmbetul lor larg și bucuria aceea inocentă de copil. Este nemaipomenit să vezi fețe de copii, dar este așa de trist să vezi bătrâni care sunt ca și copii, care au minte de copil și comportament de copil și au rămas doar la stadiul acela de bebeluși. Ei, patetic, e sfârșitor. Este failure to thrive. Acesta este sindromul. Faliment în a crește.
și vezi pe copii că sunt cu aceste zbârcituri adânci pe față. Și el este în leagăn, este purtat în brațele mamei și te uiți ce se întâmplă cu copilul acesta. Și știți care este tragedia? În majoritatea bisericilor noastre vei găsi bebeluș, nu de 6 luni, nu de 1 an, ci bebeluș de 10, de 20, de 30, de 40 sau 50 de ani în credință și tot bebeluși sunt. Și te îngrozești de spectrul acesta, așa de sumbru, în care te aștepți ca după 20 de ani să fii tânăr, după 40 de ani să fii matur. Și nu-i nicio rușine dacă la vârsta de 60-70 de ani ai perii albi și te miști puțintel cât puțintel. Nu-i nicio rușine, ci este o demnitate și este o mândrie să ai bătrâni în casă. Dar este o rușine și este o pacoste să ai un bătrân care este mintea copiilor, care nu s-a dezvoltat, care nu s-a maturizat. Și asta este tragedia cu o bună parte din poporul lui Dumnezeu. Nu au continuat să crească în credință, în omul din lăuntru. Sunt la fel de firești, sunt la fel de carnali, sunt la fel de lumești ca și lumea. Și parcă cu cât au trecut ani, cu atât sunt mai răi, mai arțăgoși, mai plini de ranchiună, gata de ceartă, de sfadă, de intrici, intoleranți. Și te uiți la el, măi frate, ai crescut în biserică, de ce ai rost băncile bisericii degeaba? Că nu s-a prins nimic de tine, mai bine stăteai acasă. Pentru că tot copiii sunt și n-au lăsat Duhul să facă transformarea pe care Dumnezeu așteaptă noi. Și asta este ce s-a întâmplat în biserica din Galatia. Pavel, apostolul neamurilor, pionerează ceva ce n-a experimentat până atunci biserica din Ierusalim. Și anume, Evanghelia să fie dusă neamurilor. Și merge în Galatia și predică Evanghelia, neamurile răspund, bisericile se întăresc, se zidesc, sunt plin de pasiune, plin de credință, plin de dedicare pentru Hristos, plin de dragoste pentru Pavel. Erau gata să-și dea ochii lor pentru apostolul și pentru părintele lor iubit. Erau bebeluși. Erau gata să crească și absorbeau cuvântul vieții. Au primit credința prin Duhul, prin Duhul au primit mântuirea și Pavel abia aștepta să meargă peste câțiva ani de zile și să-i vadă oameni tari, maturi, gata să preia parte din viziunea, lucrarea și povara care stătea pe umeri, să o preia ei mai departe și să o ducă în restul aseinici. Dar aude niște vești. Și moldovanii zic năpraznice, absolut devastatoare. Cei care au început prin credință, au început așa de bine, s-au întors din nou la ce? La lege. S-au întors din nou la această învățătură că, în primul rând, ca să fii creștin, în al doilea rând, ca să fii creștin, trebuie să fii un bun iudeu. Trebuie să te tai împrejur, să te întorci la lege, să mănânci carne coșer și să respecti toate obiceiurile acestea alimentare, de dietă, de spălare a mâinilor și după aceea, dacă mai este loc și pentru ceva din creștinism, mai adaugi ca și un apendice, ca și ceva extra, dar important este să întorci din nou la lege. De ce? Ăștia erau dintre neamuri. Ăștia nu știau prea multă Scriptură. În vremea aceea nu era nicio pagină din Noul Testament. Prima porțiune de Scriptură a fost asta, Epistola către Galateni. Și Pavel este în urgență febrilă ca să o scrie și să le trimită ca și primul document de Noul Testament care să-i corecteze de vraja care a intrat între ei. De această seducție a legalismului. Și înainte de a merge mai departe să înțelegeți despre nevoia noastră crucială de a fi transformați în asemenea lui Iisus Hristos, de a nu rămâne bebelași, și de lăsat Duhul lui Dumnezeu să opereze, să transforme, să schimbe adâncurile ființei noastre. Și în momentul când cineva încearcă să se oglindească puțin în această fântână a sufletului nostru, să vadă chipul lui Dumnezeu. Și în momentul când se uită cineva la noi să zică, parcă îl văd pe Hristos în omul acesta.
În momentul când cineva se uită la modul cum ne manifestăm, cum vorbim, cum slujim, ei o putere peste el pe care nu are lumea, n-au ceilalți, e puterea lui Dumnezeu. Ăsta e plin de Duh. Și să fim plin de Hristos, plin de Duh, plin de Dumnezeu, să avem toată plinătatea dumnezeirii. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, cerul nu este doar pentru păcătoși, ca cel de pe cruce care în ultim moment a fost mântuit ca prin foc și atâta tot. Cerul este pentru sfinți maturi, care trebuie să reflecte chipul lui Iisus Hristos, care să ajungă la înălțimea staturii, plinătății lui Iisus Hristos. Dumnezeu nu vrea să-și populeze cerul doar cu bebeluși, ci cu oameni mari, capabili, în stare de responsabilități pentru veșnicie, în cele mai alese și exclusive proiecte pe care le are Dumnezeu, alături de Fiul Său. Așa că trebuie să țintim spre maturitate și trebuie să vedem cum putem fi transformați din această deformare pe care păcatul a dus-o în viața noastră, la această reformare și transformare în asemănarea lui Iisus Hristos. La sfârșitul vieții noastre, când suntem la 60-70 de ani, când oamenii se uită la noi, să fie marca dumnezeirii pe fața noastră, cum a fost pe fața lui Moise când a coborât din prezența lui Dumnezeu, incontestabil, fără niciun dubiu. Nu să se întrebe, îi oare ăsta pocăit sau nu-i pocăit? Când îl aud cum vorbește, zic, niciodată n-a fost pocăit. Și să fie evident la privire, la vorbire, la acțiune, că ăsta a umblat cu Hristos, ăsta a umblat cu Dumnezeu ca și Enoch și Dumnezeu a zis destul, vin acasă, că urăsc despărțirile astea temporare în care eu trebuie să plec și pe tine trebuie să te las, vreau să fii totdeauna cu mine. Pentru a înțelege puțin aceste versete pe care le-am citit și nevoia de a fi transformați în dumnezeiți din treaptă în treaptă în asemenea lui Iisus Hristos, e nevoie de câteva observații preliminare. Și anume, Pavel, din primul lui tur misionar, a plantat biserici în Galatia, mai precis în Antiohia Pisidiei, Iconia, Listra, în Derbe. Și după ce s-a întors din misiune, evreii care au zgriat doar la suprafață ceea ce înseamnă creștinismul, probabil niciodată n-au avut o experiență genuină a ceea ce înseamnă Harul lui Iisus Hristos. Au devenit cei mai mari misionari, dar nu la păgâni, ci în bisericile plantate de Pavel. Și acolo au început să zică, stați mai fraților, cine v-a învățat aceste lucruri care nu sunt deloc în Biblie? De la cine ați primit voi credința? Păi am primit-o de la Pavel. Pavel! Cine-i Pavel? Și au început să conteste Evanghelia pe care duce Pavel și au început să conteste autoritatea pe care o are Pavel, să-l descalifice ca și apostol, să pună deoparte învățătura și apoi să zică, noi suntem părinții voștri, urmați-ne pe noi, noi suntem noi păstori, noi apostoli acestor biserici. Și ceea ce face Pavel, uitați cum își începe el epistola către Galateni, Pavel, apostol, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. De la început el își declară apostolia, își apără apostolia, pentru că este foarte important ca nimeni să nu-ți mânjească caracterul, să-ți asasineze caracterul pentru ca să-ți distrugă lucrarea. Asta este specialitatea numărul 1 a diavolului. Dacă nu-ți poate opri mărturia plină de putere, de Duh Sfânt și mare îndrăzneală care transformă oamenii, te va ataca să-ți denigreze numele bun, să te descalifice, să îți asasineze caracterul, să zică, nu-l ascultați! Și asta este ce se întâmplă mereu și mereu. Asta s-a întâmplat cu Pavel, asta s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Nu-l ascultați! Cine este El? Păi cine este El? Nu sunt frații, nu sunt surorile, nu-i mama, nu sunt neamul aici, nu El este tâmplarul? Ce sunteți așa de stupefiați, gata să primiți cuvintele Lui? De ce? E ca și noi! și încercau să îl discrediteze, să-i asasineze caracterul. E un bețiv notoriu. Petrece cu vame și cu prostituatele și curvele. Ce știu ce legături dubioase mai are. Așa că asta este specialitatea diavolului, de a discredita caractere. Am avut parte de ele din plin și știu ce înseamnă, că ce este mai drag și sfânt. Nu pentru că Pavel ținea la titlul de apostol, pentru că asta îi dădea o notă de superioritate. Pentru că asta îl făcea să se simtă bine în orgoliul lui. Nu pentru aceasta este zelul și pasiunea și puterea argumentației lui ca să-și apere numele, ci pentru că discreditarea numelui de apostol pentru el însemna ruinarea misiunii pe care Dumnezeu a încredințat-o. Și de aceea el vrea să o corecteze cu toată pasiunea și puterea de convingere pe care avea. Și apoi vrea ca să corecteze Evanghelia pe care el a predicat-o și care este absolut esențială să fie păzită, integră, fără nicio alterație din partea altor învățături străine care să fie adăugate sau sustrase din ceea ce înseamnă esența Evangheliei. Și, frați și sorori, e tragic când auzi păstori care nu știu ce înseamnă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Știu ceva istorii, știu ceva povestiri siropoase, care încearcă să le spună pe aici, pe acolo, dar nu sunt înrădăcinați în această revelație, descoperire, să știe ce înseamnă Evanghelia și să aibă bine definită ce este Evanghelie și ce este extra, care nu contează. Și Pavel este unul care este plin de rână și spune, dacă altcineva vine și predică altă evanghelie decât am primit-o eu din partea lui Iisus Hristos, să fie anatema, să fie aruncat în fundul iadului. Nu-mi pasă că este înger, că este apostol sau este demon. Acolo-i locul. Dacă se atinge de puritatea, integritatea evangheliei. E foarte important pentru noi să fim cu aceeași pasiune, cu aceeași determinare de a fi păzitor adevărului dat odată și pentru totdeauna sfinților Evanghelia lui Iisus Hristos și el n-are menajamente. Apelează la cele mai tăioase cuvinte, schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Blestemele lui Dumnezeu le aduce peste cei care încearcă să pervertească, să strâmbe căile Domnului. Pentru că el știe un lucru foarte clar. Numai pasiunea pentru sufletele oamenilor te va împinge să te duci în cele mai adverse și mai dificile situații în care ești gata să-ți dai sufletul ca să mântuiești oameni. Pasiunea pentru sufletele oamenilor te va împinge acolo să faci tot ce e necesar pentru a salva oameni, dar aceeași pasiune se măsoară și în intensitatea în care vei urâ și în care vei lupta împotriva prorocilor mincinoși și a căilor false care să-i abată pe oameni de la ce înseamnă calea, adevărul și viața în Iisus Hristos. Așa că atunci câteodată când mă auziți și pe mine că sunt foarte îngăduitor, sunt foarte tolerant, am puncte de vedere care s-ar putea să nu fie la fel cu acelor conservativi, dar când este vorba de prezentarea Evangheliei, nu am nicio toleranță, niciun spațiu de negociere, niciun compromis. Evanghelia trebuie păzită mai bine decât lumina ochilor. Pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Acum, dacă aș pune o întrebare, ce înseamnă Evanghelie? Și dacă aș pune întrebarea aceasta, nu dumneavoastră care sunteți în majoritate laici, n-ați fost la școli teologice, ce înseamnă Evanghelie? Probabil ați spune ceva în felul următor, Evanghelie înseamnă să crezi în faptul că Iisus Hristos s-a născut în mod supranatural din Fecioara Maria, a trăit o viață sfântă, a făcut minuni și semne cum n-a făcut nimeni, la sfârșitul vieții lui nimeni n-a putut să dovedească că are un singur păcat, el a fost modelul perfect de viață trăită înainte lui Dumnezeu, mielul fără cusur, fără păcat, care dacă a murit, n-a murit pentru păcatele lui, ci a fost mielul nevinovat care aduce jertfă pentru păcatul lumii. Evanghelia înseamnă moartea lui ispășitoare în locul nostru. Evanghelie înseamnă că a treia zi Dumnezeu l-a înviat din morți. Este faptul că El s-a ridicat din morți și a călcat cu picioarele Lui peste moarte, peste diavolul și peste toate hăurile iadului. S-a ridicat ca un stăpân mai presus de orice. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a luat epoleții și gradele acestor generali, acestui generalism care teroriza lumea întreagă și l-a dezbrăcat de armament și l-a legat și l-a făcut rob în urma calului său de luptă. A legat pe diavolul și el este în controlul tuturor forțelor. El este biruitor. Și apoi găsim că după 40 de zile, el se înalță la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți în numele meu și faceți ucenici din toate neamurile până la sfârșitul veacurilor, eu sunt cu voi. Și 99% dintre cei care sunt școlați și formați în mod serios la școli evanghelice vor zice, da, asta este Evanghelia. Și dumneavoastră vă zice, da, mai este ceva de adăugat? Și eu spun, asta nu este toată Evanghelia, ci încă mai este un aspect care este absolut crucial. Toate acestea sunt necesare, dar insuficiente. Pentru că în momentul când vine Ioan și se uită la el, spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Își dă seama de rolul pe care l-are Iisus Hristos în a realiza mântuirea pentru ispășirea păcatelor noastre. Dar el știe ceva mai mult. Și Ioan știe că sfârșitul sau apogeul sau culminația lucrării de mântuire a lui Iisus Hristos nu înseamnă doar moartea la calvar, învierea a treia zi din morți sau înălțarea la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Încă Hristos, când a ajuns la Dumnezeu Tatăl, nu a terminat. Și abia după ce El a trimis Duhul Sfânt pe pământ, abia după ce a dat darul Duhului Sfânt, abia atunci mântuirea este completă. Eu vă botez cu apă, dar în mijlocul vostru este un altul care ultima fază, completitudinea mântuirii Lui, este că El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Absolut crucial să înțelegem lucrul acesta. Pentru că fără darul Duhului Sfânt, mântuirea noastră este incompletă și imposibilă. Noi avem nevoie de Duh Sfânt ca de aer și ca de apă. De aceea Pavel spune așa de clar, 3:3, sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, veți acum să sfârșiți în firea pământească? Spuneți-mi voi, prin ce ați căpătat neprihănirea? Ați căpătat neprihănirea prin ascultarea de fapte legii sau prin Duhul? Neprihănirea se capătă prin Duhul. De ce acum vă întoarceți din nou la faptele legii? Pentru că întorcându-vă la faptele legii, nu mai umblați prin Duhul. Și asta este ceva ce este crucial pentru noi, frații și surori, să înțelegem. Atunci când noi stăm în fața legii lui Dumnezeu, sau stăm în fața poruncilor pe care le-a dat El în predica de pe munte, noi suntem total incapabili de a putea să împlinim aceste așteptări. Legea la care acești iudei îi chemau pe cei din biserică era bună, era dreaptă, era sfântă. Legea a fost dată ca să descopere caracterul lui Dumnezeu, să descopere care este constituția care funcționează în împărăția lui Dumnezeu. Legea, așa cum v-am spus altădată, n-a fost arbitrară. N-a fost născută dintr-un anumit capriciu în care Dumnezeu a zis, Doamne, vreau ca să fie adevărul principiul pe care noi înălțăm și minciuna să fie taxată. Unii zic, Dumnezeu este absolut suveran și putea să facă invers. Leibniz, care este unul dintre cei mai mari maticieni, care era și un teolog, în această râvnă exagerată de a vorbi despre suverenitatea lui Dumnezeu, el spunea că legea putea să fie alasă oricare lege și ea devenea standard pentru toată lumea lui Dumnezeu. Greșit. E adevărat că Dumnezeu este suveran, dar ca și suveran, El nu poate să facă ce vrea. El este constrâns să facă numai ce caracterul lui sfânt îl lasă să facă. Și legea este produsul, este emanația caracterului sfânt, neprihănit, plin de dragoste a lui Dumnezeu. Și legea este bună, este dreaptă, este sfântă, descopere caracterul lui Dumnezeu. Legea a fost dată pentru noi în a ne arăta care este standardul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Legea a fost dată apoi ca să ne arată falimentele noastre. Legea niciodată nu a fost dată pentru ca noi să fim mântuiți prin ea. Niciodată n-a fost aceasta intenția lui Dumnezeu. Pentru că dacă era așa, atunci nu erau așa de multe jertfe pe care Dumnezeu le dă în lege, prin care cei care calcă legea să nu fie nimiciți și să nu fie stârpiți de pe pământ atunci când au comis păcatul. Și sunt jertfe pentru păcat, sunt jertfe pentru curăție, sunt jertfe pentru ispășire, pe care cei care într-un fel sau altul au păcătuit să vină și să aducă jertfa și incidența legii să se oprească și să primească în continuare favoruri din partea lui Dumnezeu. Legea arată standardul Dumnezeu, arată păcatul nostru, cu cât știai mai bine legea, cu atât îți dădeai seama că ești mai păcătos și cu cât știai mai bine legea, cu atât erai înclinat la mai multe păcate. Pentru că Pavel spune în felul următor, până nu știam legea, firea pământească era adormită. Dar în momentul când a venit legea și mi-a spus să nu poftești, dintr-o dată firea pământească ațățată de interdicția legii lui Dumnezeu a zis, nu vreau să poftesc! Spune la un copil să nu umble la priză. Cum i-ai spus, cum acolo îi vor fi degetele. Legea care i-ai dat-o ca să-l păzească de accidente, îl incită, îl ațâță ca să calce acea lege. Asta se întâmplă cu legea. De ce legea nu poate fi împlinită? Legea nu poate fi împlinită din cauza firii pământești. Ce este această fire pământească? Fire este un cuvânt arhaic pentru natură. Într-o traducere modernă ar trebui să fie natura pământească. Natura pământească o dobândim prin nașterea de jos, prin prima naștere. Natura pământească înseamnă această moștenire pe care o avem de la Adam și Eva, care au păcătuit și păcatul a corupt toate programele, toate instinctele, toate energiile, tot potențialul, toate facultățile pe care Dumnezeu le-a pus în om. Mintea, voința, emoțiile, instinctele, dorințele, ambițiile, talentele, înzestrările, inclinațiile, motivațiile, totul a fost modificat și deformat de păcat în noi. Naturii pământești îi place păcatul, după cum diavolul este îngemănat cu păcatul. O travă lui de moarte ne-a pătruns din creștet până în tălbi. Și noi am devenit adictivi, am devenit total dependenți de păcat. Suntem păcătoși nu pentru că facem păcat, ci suntem păcătoși pentru că nu putem altceva face decât păcat. Natura pământească urăște legea lui Dumnezeu. Ea nu se supune și nici nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Și atâta vreme cât avem firea pământească, nu putem împlini legea lui Dumnezeu, oricât de multe și oricât de stoice și hectice ar fi eforturile omului. Și cei mai penetranți oameni care se uită la a realiza ce-i bai cu omul, care este cauza pentru care omul acesta este mai rău decât o felină? Din ce cauză nu poate trăi liniștit alături de vecinul lui? De ce totdeauna râvnește la bunul celui de lângă el, la nevasta lui, la boul lui? De ce totdeauna este neliniștit și frământat de angoase și dorințe egoiste și păcătoase? De ce? Și este clar un lucru, că ceea ce este natura noastră spirituală, inima noastră, ea ne inspiră emoțiile, ne stimulează intelectul, ne captează voința, ne animă trupul Și natura spirituală adâncă a inimii noastre ne determină toate acțiunile noastre. Fie că credem, fie că o negăm. Asta este legea. Noi avem o parte spirituală care este formatată sau deformatată, care are un caracter al ei, care este specific ei și caracterul ei specific este revoltă, rezistență, reticentă, împotrivire față de legea lui Dumnezeu și este deschidere și pasiune și tăvălire în păcat, ca și porcul în mocel. Spiritul mal este implacabil, parte fundamentală a ființei umane. Viața noastră izvorește în aceste izvoarele sufletului și așa cum spunea poetul nostru Blaga, categoriile abisale își pun amprenta pe oricare lucru, oricât de neînsemnat al vieții noastre. De acolo noi vedem lumea din jurul nostru, interpretăm realitatea, decurg răspunsurile noastre intelectuale, emoționale, volitive, fizice sau spirituale, profane sau sacre, instinctuale sau religioase. Totul își are marca a ceea ce este adânc în fundul inimii noastre. Pe tot ceea ce facem. De acolo vin alegerile noastre, care se concretizează în acțiuni și se conformează cu lumea sau încearcă să transforme lumea. Noi trăim din adâncurile ființei noastre pe care cei mai mulți dintre noi nu o înțelegem. Și această formatare inimii noastre este anacronică, conflictuală, egotistică, disfuncțională, destructivă pentru noi și pentru alții. De aceea, în toate secolele, a fost recunoscută de cei mai pertinenți oameni că e nevoie de o transformare a sufletului uman. De la Moise, la David, de la Solomon, la Socrate, de la Spinoza, la Marx și Nietzsche, de la Freud, la Oprah. Toți recunosc că este nevoie de o transformare a inimii. Este adevărat că fiecare dintre ei propune un alt model și nu există mai multă diversitate în modul cum văd ei nevoia de a fi transformați, dar toți recunoaștem că e nevoie ca omul acesta, care este așa de nobil și demonic, așa de sacru și așa de profan, e nevoie să fie schimbat pe dinăuntru, transformat. Și aici vine relevanța lucrării lui Iisus Hristos și revoluția pe care El a dus-o în umanitate. Când a venit El, El a venit și a pus diagnosticul precis de laser pentru cauza pentru care umanitatea este așa cum este. Mizerie, războaie, luptă, crimă și bestialitate. El spune căci dinăuntru, din inimile oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri ies din om și spurcă pe om. Asta este condiția omului. Asta este categoria abisală. Asta este adâncul izvorului din care țâșnesc toate apele care se revarsă din spiritul uman, de acolo, din inima aceasta care este o cloacă a păcatului. Și revoluția lui Iisus Hristos nu este așa de mult interesată în mișcare de eliberare națională, de emancipare socială, de eradicare a analfabetismului sau a malariei. Toate acestea sunt necesare și bune, dar nu sunt suficiente. Ci este nevoie de o transformare, o reformare a omului în a-i schimba inima și cloaca aceasta demonică pe care o are și în a aduce ceva din natura lui Dumnezeu care să-l facă să revină din nou la chipul lui Dumnezeu după care a fost făcut și să trăiască pentru slava lui Dumnezeu și în armonie și pace cu semnul său. Slava lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Asta este ceea ce îngerii, într-un mod profetic, au spus despre lucrarea lui Iisus Hristos. El a venit nu doar să ia păcătoșii, să-i spele de păcate și să-i îmboarde în rai, ci a venit să-i transforme după chipul său în asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să se mândrească cu astfel de fii și fiice. Revoluția lui Iisus Hristos este o continuă reformare a inimii omului. Ea se face nu prin instituții sociale, grădinițe, școli, spitale, universități sau agenții guvernamentale. Aceste agenții sociale externe nu pot și n-au putut niciodată și nu vor putea niciodată să schimbe cea mai mică deficiență a inimii, ci e nevoie de puterea lui Dumnezeu, e nevoie de Duhul lui Dumnezeu să locuiască în toată plinătatea Lui în inima noastră și să rodească caracterul lui Dumnezeu. Dar odată ce inima este schimbată prin puterea Duhului Sfânt, ea va schimba toate aceste structuri sociale, instituții guvernamentale și dreptatea va curge ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Va veni eternul Shalom, împărăția lui Dumnezeu, când firea pământească va fi zdrobită odată pentru totdeauna și numai Duhul lui Dumnezeu ne va umple inimile și va rodi roada permanentă a Dumnezeirii în noi. Un copil avea o bibilică. Și bibilica, știți că face ouă foarte mici. Prietenul lui avea o curcă și curcele fac ouă foarte mari. Și frustrat de faptul că prietenul lui, când mânca câte un ou de se sătura, el când mânca câte un ou de bibilică, nu-i așa începe că o măsea. Așa că a început să mustre bibilica. Smulg toate penele din coadă. Dacă nu-mi faci mie ou mai mare. Și până la urmă l-a convins pe prietenul lui să dea un ou mare de curcă și a venit și i-a pus în față ou. Îl vezi? Ou ca și ăsta vreau să-mi faci. Altfel, vai de fundul tău. Oricât s-ar fi străduit bibilica să facă ou de curcă, nu poate. Oricât ne-am stăvit noi în firea pământească să facem fapte vrednice de Dumnezeu, să reflectăm trăsăturile, calitățile, virtuțile și excelențele lui Dumnezeu, e imposibil. Această realitate trebuie să o înțelegem. De faptul că e nevoie de o nouă natură noi. Este o natură pe care o are porcul și o natură pe care o are pisica. Pisica este un animal curat, își face toaleta de mai multe ori pe zi, un vede o murdărie pe ea, o linge, se curăță și nu vezi o pisică murdară. Cine dintre voi a văzut o pisică care când este totul uscat, a găsit o mocirulă undeva și să se repede în ea, să se întoarcă și pe spate și pe dos și cu fundul și cu capul în ea, să zică, oh, ce desfătare! Pisica este un animal curat. Pe când ea un porc, vreau să vă spun că unul dintre cele mai deștepte animale care pot fi în ogradă sau pot fi în casă este porcul. Porcul este așa de deștept încât el știe când îi pregătești moartea. El știe. Începe să guițe înainte de a te duce la el cu cuțitul. E foarte deștept. Și mulți dintre americani în excentrismele lor au pet de casă purceluși, mai ales aia care nu cresc mari, așa la 400 de kilograme, asta înseamnă 800 de pounds, să rupă totul în casă, îi lasă pe oameni să facă chestia asta, și, ei, am spus o glumă, se cădea să râdeți. Și din ăștia care sunt purceluși mici, pe care iau, îi șamponează, îi curăță, îi spală pe dinți, îi curățește în urechi, cum se numește? Q-tip în urechi și îi parfumează să n-aibă miros de cocină, le pune câte o panglicuță în asta roz, bombon la gât și îi plimbă. Dar lasă un porc de genul ăsta liber, după ce ai făcut baie în, mai știu ce, parfumuri lux, în care l-ai curățat și porculețul ăsta, dintr-o dată, vede că este deschisă ușa la grădină și în loc să meargă la flori, să admiră celelalte răsaduri care sunt acolo, merge direct la mocirla care nu vede nimeni, numai el în fundul grădinii și când ajunge acolo, zup în ea și curât în jos, după râme, după celelalte, se tăvălește și pe o parte și alta, pentru că asta este natura lui de porc. Așa este și omul. Asta este natura noastră. Noi încercăm să avem o față din asta de oameni morali, ba chiar religioși, în care nu ne dăm drumul în societate la păcate scandaloase să ne vadă ceilalți. Dar dacă inima noastră, gândurile, pasiunile și fanteziile inimii noastre ar fi luate și puse pe un ecran, fiecare dintre noi ne-am rușinat de moarte. Când ar fi expuse gândurile care sunt în inima noastră. Curviile, prea curviile, furtișagurile și hulele care sunt în inima noastră. De câți dintre oameni ați auzit făcând juruințe pe cea mai sfânt, că nu vor bea, că nu vor mai curvi, că nu vor mai înșela, că nu vor fura, că nu vor mai fuma, că nu vor lua droguri, că nu se vor mai uita la pornografie, că nu se vor mânia, că nu vor mai înjura, că nu se vor mai certa și așa mai departe. Și vei vedea că cele mai sincere și mai determinante juruințe pe care le-au făcut sunt călcate din nou și din nou și din nou, pentru că omul nu poate să reziste firii sau naturii lui păcătoase. S-ar putea ca unii să poată rezista la băutură, dar îi tentează femeia. S-ar putea pe unii să nu-i intereseze femeia pentru că sunt impotenți, dar îi tentează avariția. S-ar putea pe unii să nu-i tenteze avariția, dar îi tentează fudulia. Și așa mai departe. Una dintre aceste fapte ale firii pământești este acolo și ne ține robi. Și omul este în acest conflict lăuntric, pe de-o parte cu natura pământească, dar mai este ceva în el. Dumnezeu a pus în noi totuși ceva din caracterul său. A pus conștiința umană. Și conștiința umană este locul în personalitatea noastră în care Dumnezeu a scris cu degetul lui legea lui. Înainte de legea lui Moise, Dumnezeu a scris această lege pe conștiința umană. Și El continuă să o scrie pe conștiința fiecărui copil care se naște. Și omul este în conflict cu legea lui Dumnezeu, care este scrisă în conștiință, și cu aceste forțe păcătoase care sunt în el. Este o tensiune ireconciliabilă între natura pământească și legea lui Dumnezeu. Și acest conflict se transformă într-un război adevărat în momentul când omul se pocăiește, când omul se întoarce la Dumnezeu, când vine Duhul lui Dumnezeu și luminează de toată puritatea și strălucirea legii lui Dumnezeu. Dacă omul în acele momente de cercetare ale Duhului Sfânt se lasă curătat și chemat să vină la Iisus Hristos, să lase pe Iisus Hristos să intre, să-i curățească inima, să-l spele de păcate și să fie gata să fie așezat ca domn pe inima lui și să înceapă pironirea sau răstignirea firii pământești, omul acela gustă ce înseamnă a doua natură. Forța aceasta dumnezeiască care coboară în inima lui și începe să controleze firea pământească și să-i sugrume pornirile, instinctele și forța de păcat și începe să dezvolte în el chipul lui Dumnezeu. Omul devine câmpul de luptă a două principii fundamentale antagonice. Principiul firii pământești, care este păcatul, și principiul firii dumnezeiești, care este sfințenia. Faptele firii pământești pe care le-am citit până acum sunt împărțite în patru categorii. În domeniul sexual, curvia, preacurvia, necurăția, desfrânarea. În domeniul religios, idolatria și vrăjitoria. Și poate vă întrebați cum firea pământească cu natură religioasă, da, una dintre cele mai importante dimensiuni ale firii pământești este partea religioasă a firii pământești. De aceea așa de multe religii, de aceea omul nu poate trăi fără religie. De aceea firea pământească cere sisteme religioase. Să nu cumva să credeți că cineva este nobil, orice spiritual este, are și el o religie. Asta nu face parte decât din natura firii lui păcătoase, nevoia după idolatrie și nevoia după această legătură cu lumea spirituală, vrăjitorie. Apoi, firea pământească se manifestă în domeniul social și în domeniul public, prin relațiile dintre oameni, vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pismele, uciderile. Și apoi firea pământească se manifestă în domeniul acestor substanțe adictive, alcool, fumat, băuturi, îmbuibare și altele de felul acesta. Și lista nu este completă, ci lista continuă. Omul este păcătos nu pentru că face aceste păcate, ci omul este păcătos pentru că nu poate face altceva decât aceste păcate. Și orice face, chiar cele mai nobile acte religioase, milostenia, postul, rugăciunea, în momentul când le face fără prezența și puterea Duhului Sfânt peste viața lui, nu sunt altceva decât expresii ale păcatului. Orgolii, mândrii, aceste infatuări eu mă închin mai bine decât tine, eu mă rog mai bine decât tine, eu dau mai mult decât tine, eu postez mai mult decât tine, eu sunt mai stoic, eu vă dau clasă a ceea ce înseamnă spiritualitate. Avertizarea lui Pavel este aceasta: cei ce fac astfel de lucruri nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și cei care sunt în biserică și au fost botezați de 10, de 20, de 40, 60 de ani și care cred că vor merge în rai, pentru că eu sunt membru în biserică de 40 de ani înainte de a se înființa această biserică și am pus piatra de temelie la clădirea acestei biserici. Și Dumnezeu cred că ține cont de asta. Dar dacă trăiește în firea pământească, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu, când se uită la noi, vrea să ne ierte păcatele, dar apoi să ne transforme în asemănarea chipului Fiului lui Dumnezeu. Și pregătiți-vă pentru transformare. Cel mai greu lucru este ce? Pocăința pocăinților. Să te lași transformat de puterea Duhului Dumnezeu în asemănarea lui Iisus Hristos, să iai firea pământească cu toate pornirile ei păcătoase, cu toate ambițiile și orgolile ei și să iai piroana aceea groasă și puternică și să-i dai în inimă și să răstignești firea pământească fără nicio milă. Numai atunci avem șansă să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Timpul s-a scurs, suntem abia la început. Cu ajutorul Dumnezeu, pentru următoarele săptămâni, vom vedea ce este nevoie pentru a răstigni firea pământească și lăsarea chipului Dumnezeu să se manifeste în toată gloria și toată puterea în viața noastră și oamenii când se uită la noi să zică: știu că omul acesta umblă cu Hristos, este plin de Duh, este plin de Dumnezeu. Glorie Dumnezeu pentru astfel de oameni. Amin.